на две от мястото на събитието.
Пресконференция с участието на госпожа Ска Келер, съпредседател на групата на Зелените, Европейски свободен алианс в Европейския парламент от 9 февруари.
Добро утро, благодаря ви, че откликнахте на поканата на групата на Зелените и Европейския свободен алианс в Европейския парламент. И сте тук с нас тази сутрин за представянето на доклада за състоянието на корупцията от ангажименти към действие. Той ще бъде представен от Ска Келер, съпредседател на групата на Зелените в Европейския парламент и член на Председателския съвет на Европейския парламент, от автора адвокат Александър Кашанов, независим експерт, и от съпредседателя на Зелените Борислав Сандов. Аз се казвам Зарица Георгиева и съм международен координатор на Зелените. Моята роля в подготовката на този доклад през последните месеци беше да медиирам на между европейско и национално ниво, като се постарах да включим максимален брой гледни точки и мнения, но в крайна сметка подхода беше на Александър Кашонов и аз искам да използвам случая да му благодаря за филигранния професионализъм, етика и класа, които показа през целия работен процес и които също така са видими от текста на доклада. За мен най-ценното в този доклад е изключително нужния паралел и необходим не само за България, но и за всички държави, членки на Съюза, между състоянието на корупцията и антикорупционното законодателство на европейско и на национално ниво, защото когато състоянието в един от членовете на Съюза е на толкова ниско ниво, колкото в България, това неминуемо води до последствия за целия Съюз. Сега ще дам думата на госпожа Ска Келер, която да представи по-подробно изводите от доклада.
Благодаря ви много. Благодаря ви всички, че сте се събрали към нас тази сутрин. Името ми е Ска Келер, както вече разбрахте. Аз съм съпредседател в Европейския парламент на България. Съм в два дни тук, за да науча повече за ситуацията, особено условието на Националния парк Пирин и Пренско дефиле, но също така да представя и резултатите в този доклад за състоянието на корупцията. И да не се върваме. За нас, европейските зелени, е много важно да говорим повече с хората директно, с хората, които директно са засегнати от мерките, за които обсъждаме. Също така да подчертая, че всички тези проблеми са въпроси, които касаят всички нас в Европа. Така че когато говорим за корупция, защита на природата, също така правосъдие и права на хората, това са проблеми на всички европейци, не само в България или други контексти, например, това не е национален проблем, ами нещо, което засяга всички нас в Европа, като българските граждани, естествено, са граждани на Европейския съюз, затова като членове на Европейския парламент, ние трябва да бъдем ангажирани и да водим на постоянен диалог. Това важи и за Европейската комисия. България в момента е председател на Съвета на Европейския съюз, което отлична възможност на държавата да засияе, да блесне напред, но това е причина да говорим за конкретно за една държава, тази държава председател. Това е една от причините, поради които помолихме Александър да напише този доклад за изследване, да разгледаме проблемите с корупцията. Това е един проблем, който се наблюдава във всички държави членки. Както вече беше изтъкнато, самия Европейски съюз трябва много да работи, за да може да се бори ефективно и добре с корупцията. Основният проблем с корупцията е да се осъзнае, че той съществува, за да се започне да се работи за спирането й. Както ще чуете, Има някои неща, които трябва да бъдат сложени в България, но и на ниво Европейски съюз същото време. Ще откриете, че ние като групата на зелените разглеждаме ситуацията и в други държави. Не сме се сконцентрирали само върху България, разглеждаме проблеми в други държави. Тази седмица имахме дебат, който се говори основно за корупцията в Румъния. Водихме дебати в, с премиера на Хърватия, разглеждаме това, което се случва в Малта и така нататък и така нататък. Това ще да изтъкна, че не става дума за някаква атака или нападение към България, от наша страна. Става дума за общите европейски интереси, да си осигурим добро управление за всички граждани и липса на корупция за всички граждани, да гарантираме защита на природното богатство и да си осигурим правосъдие за всички европейски граждани. Тук сме за тези три дни. Съвсем скоро ще отидем до Пирин и Кресна, за да поговорим с местните хора, които са засегнати от тези проблеми. Ще попитам и за тяхното мнение, какво те смятат, че трябва да правим за тях в Брюксел, тъй като има да работим доста и в бъдеще. Има един съществен въпрос, който сме отправили към комисията относно случая с Пирин. Възложили сме изследване. По този въпрос вече сме готови да говорим много по този въпрос в Европейския парламент. Но трябва да се гарантираме, че Европейската комисия няма да изпраща европейски пари в нарушение на европейските закони, тъй като Пирин и Кресненското дефиле са защитени от европейското законодателство. Например, Кресненското дефиле парите ще отиват за една магистрала, която разсича Кресненското дефиле, което е природно богатство за цяло природно наследство за цяла Европа. Трябва да се видят други варианти, дали има варианти за пътища, които не пресичат Кресненското дефиле. Много се надявам, че има желание от страна на българските власти, както и на Европейската комисия, европейските органи за защита на дефилето, тъй като това е нещо, което трябва да занимават всичките органи.
Европейските зелени тепърва ще използват този доклад ефективно като инструмент, с който да проследят състоянието на корупцията както на Европейския съюз и неговите институции, така и за сравнение на останалите държави членки. Тепърва се планират въпроси към комисията, изслушвания в парламента и други организирани събития, на които да се проследят изводите от доклада. Сега ще дам думата и на Александър Кашамов за по-детайно представяне на изводите на доклада.
Благодаря много. На първо място, разбира се, искам да изкажа благодарности на всички, които ми помогнаха за този доклад, защото подобен продукт не може да бъде резултат от индивидуална работа. Искам да благодаря на колегите на Скак Йелър от партия на Европейските зелени, специално на Пам Бартлет Квитанила, която положи особени усилия, включително по празниците, да помага с редактирането на евродепутата Свен Гиеголд и другите колеги, на Зарица Георгиева от Българските зелени, на Борислав Сандов, за техните бележки, както и на екс-министъра Христо Иванов, на моите колеги от програма Достъп до информация и на Александър Кашумов-младши, който също оказа помощ за този доклад. Интересното в методологията тук е, от една страна, че ние обхващаме както България, така и Европейския съюз. Това не е правено до момента. На следващо място, това вече беше така казано от Скак Йелър, на следващо място използваме тази методология, която е развита в сериозните системи за изследване на корупцията, като системата ГРЕКО, държавите към Съвета на Европа против корупцията, системата на конвенцията на ООН против корупцията. Но ние тук, под влияние и на нашата среда, но смятайки, че забелязваме някакви особени явления, които биха били релевантни и за другите държави по света, сме поставили някои уникални, бих казал, акценти, както акцента върху свободата на словото и връзката между борбата с корупцията и състоянието на свободата на словото. Това са два индекса, които, знаете, се поддържат на международно ниво от съвсем различни организации, Transparency International, на корупцията, Репортери без граници и други организации по отношение на свободата на словото, но се оказва, че България пада и в двата индекса в рамките на последните години. Ние сме се ангажирали с заключението, че това не е случайно и че има връзка между тези два факта. Съвсем кратко ще кажа няколко думи като един обзор, тъй като препоръките от доклада всеки може да ги види и да ги прочете, а и в дискусията, предполагам, вие ще поставяте въпроси. Кратичко, борбата с корупцията в тази страна се така, полагат се усилия за нея поне от 18 години, включено сериозно на законодателно ниво. Написаха се много закони. Бих казал, че се написаха всички необходими закони. Не трябва да отричаме, че има и доста успехи, защото когато теглим чертата и видим къде бяхме 99-та година, разбира се, има и напредък. За съжаление обаче, има изключително много проблеми. И също така, за съжаление, на небосклона не се виждат особени данни за разпръсване на облаците. Въпреки че законите се написаха, държавата не се справи с приложението им. Беше констатиран провал в ключови казуси за България, като казуса Батко и Братко, заради който бяха спрени еврофондове на стойност стотици милиони евро, казуса Николов и Стойков, прощавайте, Николов и Стойков беше с... Да, те и двата всъщност имаха връзка с спирането, хонорара получен за проекта Цанков камък и вероятно не е необходимо да изброявам другите. Да, имаше и някои успехи, все пак екс-председателя на Комисията за конфликт на интереси господин Златанов беше осъден, макар и условно. Но, за съжаление, когато направим равносметката, виждаме, че неуспехите са по-сериозни от успехите. Това, което също така виждаме, е, че не се учат уроците от проблемите. Никой не направи анализ защо имаше оправдателни присъди и решения, с които беше прието, че няма конфликт на интереси във всичките тези случаи. Вместо това, управлението в продължение на много години, аз бих казал от 2001 година, защото тогава за първи път го чух този израз, удобно се измъква с израза «Ние ги хващаме, те ги пускат». Това се оказа надслов и за борбата с корупцията. Камъка се хвърля в градината на съдилищата, като удобно се премълчава неефективността на прокуратурата години наред. Вместо това, един добър момент в българската среда се оказаха ефективните разследвания на някои медии, които постигнаха резултати в редица случаи не по-малки, а в някои случаи по-големи от тези, които постигнаха държавните институции. Какъв беше отговор на медийните разследвания? Те бяха атакувани от държавата чрез държавни институции, като Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, която току-що встъпи и в ролята на антикорупционна комисия. Също така, държавата не спря до тук да използва държавната машина за спиране на критичните публикации. Тя също така се възползва от група приятелски медии, които от една страна хвалят правителството, от друга атакуват всеки, който се опитва да го критикува, включително за неуспешната борба с корупцията. И на трето място тези медии показват изключително ниско ниво на етика и журналистически професионализъм. За сметка на това обаче, те удобно получават потоци средства, дадени от българския и европейския данъкоплатец и разпределяни от българските министерства. Това, което може да се каже на нивото на Европейския съюз, тъй като ние имаме сегмент в доклада и за него, Европейския съюз, за съжаление, не се оказва на своето необходимо ниво, за да наблюдава действията, които държавите членки извършват по отношение на превенцията и противодействието на корупцията. Той позволява корупцията да прониква през държави членки, където няма добре стиковани системи, където има много пробойни, и позволява да изтичат средства на европейския данъкоплатец в частни джобове, без да има ясни критерии за това и без да е спазен закона в редица случаи. Също така Европейския съюз се оказва, че няма ясна система за самонаблюдение на ниво европейски институции. Предстои той да осъществи по-сериозни действия за приобщаване към ГРЕКО, този сериозен механизъм на Съвета на Европа, за реална работа по конвенцията на ООН против корупцията и също така за това този европейски доклад, който беше направен и публикуван 2014 година и следващото му издание 2017 година, за съжаление, не беше публикувано. Тук трябва също да се положат едни много по-големи усилия. Защото корупцията наистина е проблем на всички ни. Тя е проблем, който прави бедните по-бедни, някои богати по-богати, и то по нечестен начин. Това е съществен въпрос. Той опира и до бедността, и до доходите, и до това как ние се грижим за бъдещите поколения. Нещо, което зелените също са поели като своя кауза. Аз ще спра до тук, искам само да предупредя за две нови неща, които се появяват на хоризонта. Едното е един нов опит за цензура, чрез внесен онзи ден законопроект от група народни представители, който дори е мотивиран с това, че собственика на едни медии ще се бори срещу други медии. И това са точно медиите, които са критични към управлението. Втория проблем, за който искам да предупредя, е опита да бъде нанесен сериозен удар върху системата на административното правосъдие в България. Чрез опити за изменение на административно-процесуалния кодекс, чрез едно мрачно питане до Конституционния съд, което се разглежда в момента. Опит, насочен срещу защитата на правата на гражданите, защото въпреки всичките проблеми, въпреки всички заслужени критики към системата на административното правосъдие и нейната глава Върховния административен съд, тази система, тези съдилища се оказаха в редица случаи единствения стожер, единствената спирачка на незаконни действия на политическата власт, единствения намордник срещу корупцията. Това са също едни притеснителни новини и аз затова казвам, че ние се надяваме на радикална промяна в политиките, а последно, всъщност, това беше много важно, няма как да го пропусна, новия антикорупционен закон, мисля, че няма тайна за никого. Той е роден неефективно. Вместо да подобри нещата, той отмени закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, хвърли в задния двор проверките на 120 000 държавни служители за конфликти на интереси, чрез един подсурдинка параграф 2 от преходните и заключителните разпоредби. Той сведе борбата до корупцията, до отнемане на незаконно придобито имущество чрез различни престъпления, до подслушване по съмнителен и незаконен начин на неудобните. Това представлява този закон към настоящия момент. Благодаря ви за вниманието. Ще се радваме да получим вашите въпроси.
Благодаря на Александър Кашумов за тази резюмирана, но с доста детайлни акценти и картина на състоянието на борбата с корупцията на европейско ниво, както и на национално. Много важен акцент направи той е именно това, че корупцията отнема от възможностите за развитие, както на всички нас, така и на бъдещите ни поколения. Тя е антихуманна в своята същност, но лицата и на виновниците за нея, и на потърпевшите са човешки. Съответно, виновниците трябва да си понасят последствията и отговорността, защото те отнемат от възможностите ни за по-добро здравеопазване, за по-добро образование, за по-добър живот, изпълнен с надежди и ентусиазъм. И именно този аспект от гледна точка на зелените политики ще представи моят колега Борислав Сандов.
Благодаря. На свой ред искам да изкажа моите огромни благодарности към автора на доклада, към инициаторите, към групата на зелените и към всички хора, които действително се включиха в съставянето и редакцията на този доклад, за да може той да придобие характера, който е сега сред вас. Аз ще кажа само няколко думи във връзка с този доклад и във връзка с ситуацията в България по отношение на корупцията. Не можем да очакваме корупцията така да се свежда до по-минимални граници, да намалява, когато на най-високите етажи на властта тя продължава да е основен фактор. Решението за Пирин в своята същност, и аз се надявам, че това ще стане ясно съвсем скоро, и благодарение на усилията, които госпожа Ска Келер постави, като зададе спешен въпрос, на който очакваме отговор по смисъла на процедурата в рамките на следващата седмица от Европейската комисия, но и по отношение на редица други казуси. Това, че България все още няма за толкова години, за толкова случаи и казуси доказани, свързани с корупция, все още няма нито един политик на високо ниво, който да е последвал така, принципите на справедливост и да е бил наказан, само по себе си говори, че тук има симбиоза между организирана престъпност и политическо представителство на най-високо ниво, за да може да бъдат закрилени тези практики и тези хора. Всъщност, 10 години, ако върнем назад лентата 10 години, когато България се присъединяваше към Европейския съюз, тогава се случиха едни други процеси, които бяха важни, които в някаква степен са причина и да бъдем днес тук с вас и аз да говоря пред вас. Тогава се зароди втората висока вълна, втората силна вълна на зеленото движение. И тя беше свързана с един процес, който е доста хоризонтален, който все още не е завършил в пълната му цялост. И тук говорим за Натура 2000. Натура 2000, която беше спомената от госпожа Ска Келър, която е в основата и на казусите за Пирин, и за Кресна, и редица други. По това време зеленото движение вече беше се политизирало. По това време зелените, какъвто представител съм днес, тъкмо се създадоха. И те се създадоха не защото това беше една група от природолюбители или защото това е модерно, а именно защото чрез казуси като Натура 2000, в момент в който науката казва 34-36%, а правителството казва 9%, и ние започваме да гледаме по отделните части, всъщност ние прозряхме по-сериозно всичките онези казуси, свързани с корупция по места, които бяха причина за това действие. И именно осъзнаването на системния проблем, и именно необходимостта от действия на чисто политическо ниво, чрез включително участие в избори, бяха причината ние да се политизираме и тази вълна да стигне до момента, в който се намираме. Но нека погледнем малко и към днешна дата. Освен казусите за Пирин и за Кресна, които надявам се, че днес ще имаме възможност да обследваме и на място, тъй като правим посещение. Нека видим какво се случи с КТБ съвсем скоро. Нима това не е много крещящ израз на корупцията в България, който между другото продължава. Вероятно знаете от последните дни информацията как се продават сгради в центъра на града за 1 лев. Нима това не е крещящ израз на корупцията в България. Ами какво да кажем за Дюнигейт? Ами какво да кажем за всички тези случаи през годините? Тези протести, които ние участваме, организираме, тези казуси, които постоянно виждаме в, за съжаление, някои медии само. Не във всички медии. Системният въпрос с корупцията е онова, което пречи на България към реалното присъединяване в Европейския съюз. Говоря за реалното, не онова, което е под мониторинг, когато всяка година четем ни доклади, които ни карат да се срамуваме. Да се срамуваме за това, че България не напредва и докладите за мониторинг и оценка са все толкова лоши. И ако преди дни отново ни беше казано, че не сме готови за влизане в Шенген, то причината за това отново в своя корен е корупцията. Когато представители на водеща политическа партия, част от управлението на страната, коалиционен партньор на най-голямата партия, биват хванати за трафик на бежанци, на мигранти, то това е ясен израз за обвързаността на елита, политически елит, с престъпността и корупцията всъщност в България. Така че с дружни усилия, наистина, ако ние поемем тази ключова роля заедно, гражданско общество, медии, политически партии, които работят реално в тази посока, и търсим, идентифицираме наистина реалният проблем със своите му аспекти и опитаме да се борим наистина с това, то само тогава можем да говорим за реална интеграция. В противен случай ще останем на опашката, ще бъдем винаги в дъното на класацията и по корупция, и по свобода на медии, и по много други показатели. А България има потенциала, има и стратегическото си значение в региона, за това ние да бъдем един добър пример. Това е, което трябва да показваме. Когато говорим дори за интеграцията на Западните Балкани, ние трябва да показваме с пример, а не просто с желание да говорим за това. Трябва да показваме пример. Когато елита в тази държава на най-високо ниво желая да се пребори наистина с корупцията, тя трябва да показва с пример. Положителен, а не както сега отрицателен. Благодаря.
Благодаря на Борислав за тази ретроспекция на мотивацията ни за, на нас зелените и на това, което сме направили досега с общи усилия в борбата с корупцията. Сега имате възможност да задавате въпроси към участниците, като искам да ви помоля за конкретни въпроси, защото след това всеки един от вас ще има възможност за индивидуално интервю с участниците.
Здравейте, Радио К2 Деница Гацинска. Госпожо Кевър, добре дошла в България. Имам няколко въпроса към вас. Първият е поради какъв интерес сте тук, заради чистия въздух в Пирин или заради шумяща в зелено хартия? Второ, изкоренихте ли корупцията в европейските институции, за да идвате да размахвате пръста тук в България? Трето, казахте, че ще ходите до Кресна и Пирин. Защо не отидохте първо там да си сложите туристическите обувки, да се разходите на чиз въздух в Пирин, преди да излезете да протестирате на жълтите павета за планина, която...
Мога ли да спора за конкретни въпроси, а не провокация?
Да, започваме
с конкретни въпроси. Това е провокация.
Въпросите ми не са към вас, господин Сандов. Извинете.
Все пак ще добавя, че пак наистина за конкретни въпроси, не за разказ по картинки.
В Германия има за последните две години изградени 11 нови лифта. Ще поискате ли незабавно спиране на строителството в германските планини и премахване на вече съществуващите съоръжения там? И последно, не сме чули вашата позиция.
Да, ще сведем въпросите до три. Казах, че след това ще имате възможност за индивидуално интервю.
Имам още един последен въпрос. Не сме чули вашата позиция за нападенията от лица с бежански статут в Кьолн и Берлин.
Благодаря ви, но да се концентрираме върху темата.
Речите направо да достигнат въпроса.
Благодаря ви.
Госпожа Кевър.
Колеги, да. Искате ли? Имате ли въпрос? Окей. Заповядайте.
Аз се казвам Светослав Терзиев, журналист съм от Вестник Сега. Моят въпрос е следния. Госпожо Келер, снощи бяхте на митинг пред Министерския съвет. Днес сутринта сте нападната от медиите на един медиен император, официални и неофициални, че се намесите във вътрешните работи на България. Как ще отговорите на тази критика? Благодаря ви.
благодаря ви. Не знам дали успях да чуя всички въпроси. Интересът ми да бъда тук е да науча повече за ситуацията в България, особено що се отнася до Пирин и Кресненското дефиле, за това съм тук. Разбира се, срещнах се с много хора, много българи, по-рано съм се виждал с много българи, чел съм много документи и изследвания относно тези два казуса. Ние възложихме и точно този доклад за комисията. Не изпадам от небето тук. Вече имам много запознания в тази насока. От доста отдавна България вече е член на Европейския съюз. Това много е важно да се следи отблизо какво се случва във всеки отделна държава. Да ви дам някои примери. В Малта, например, там също разглеждаме върховенството на закона. Знаете, че журналистка беше убита там с кола бомба. Ние изискахме парламентарна делегация да посети Малта. Има доклад, който се изготви в момента. Той е много критичен и малтийското правителство не е доволно хич от този доклад. Това са нормални неща. Ние не се занимаваме специално с конкретни региони. Искаме да работим за всички 500 милиона европейски граждани. Така ние разбираме нашата работа. По закон това е това, което трябва да правим също. Това е интересът ми да бъда тук. В София гледахме въпроса с замърсяването на въздуха. София се оказва столицата в Европейския съюз с най-замръсен въздух. Това е друг голям проблем, който също засяга всички, които живеят конкретно в този град, но и общ въпрос за други. Този въпрос го има на други места. В Германия също има голям проблем с замърсяването. Това важи за корупцията. Това не е проблем само на България, както вече казах по-рано. Много е важно да отбележа, че това е проблем, който се появява и съществува във всички членове на Европейския съюз и всяко правителство трябва да направи всичко, което е по силите му да работи за борба с корупцията, без да спира в борбата си. Не мисля, че има момент, в който можем да кажем готово, приключихме, вече няма корупция. Това са усилия, които трябва да се провеждат постоянно и да се работи много по тази тема. Затова е толкова важно в това изследване. Ние разглеждаме какво се случва в европейските институции, тъй като има страшно много неща, които не се случват в тези институции. В Германия, например, имаше голям скандал във връзка с големия казус с Siemens, с корупция. Много пари държавни, които изчезват не както трябва. Това са проблеми, които се случват във всички държави. В Германия, да ви дам пример от това, за което аз ви говоря, от където аз съм избрана. Някои представители на правителството искаха да имат нов ски курорт, нов лифт в планина, не в Алпите, в по-малките планини. Ние много силно се противопоставяме на това нещо и протестираме силно срещу тези планове. Това е много глупава идея. Да се създаде ски лифт на тази толкова ниска планина, където почти никога няма сняг. Това се забелязва и на старите обекти, в Алпите, намаляват снеговалежите. С повечето ски курорти работят с изкуствен сняг, който изразходва много енергия и вода. Така че ние наистина сме еколози, наистина сме критични, работим във всички държави членки, което е много важно за нас, като едно голямо зелено семейство. Не смятам, че се намесвам, аз просто върша работата си като европейски депутат. Причината да съществува Европейския съюз е не нещо, което просто е така се съществува за разпределение на селскостопански фондове и така нататък. Това е съюз на стандарти и ценности и закони. И има много въпроси, които и проблеми, които касаят всички нас. Те са много наистина. Корупцията е едно нещо, което се случва често и в трансграничен план, така че засяга всички нас. Това има много европейски проблеми и аз просто мисля, че върша своята работа. Благодаря много, Маска, че показва, че дори в такъв контекст
има какво да каже и да припомни, че Европейския съюз е преди всичко съюз на хората и на ценностите. а не на евтиното пазарене. Мисля, че не е лошо, че имаше възможност и лично да се убеди и да види това, което е описано и в доклада, именно докъде са докарани стандартите и етиката в някои медии в България. Моля да продължим с въпросите.
Моля без обидни квалификации, аз не ви обиждам.
Не има квалификации.
Здравейте, Велислав Величко съм от инициатива Правосъдие за всеки. Благодаря ви за посещението тук и се радвам, че се интересувате от най-тежките проблеми пред българската държава и българското общество. Това ви различава съществено от някои други европредставители, които не се срещат с гражданското общество в България и идват тук само на официални срещи, пазяйки добрия тон, но не обсъждайки реалните проблеми. Преди две седмици тук се проведе съвета на министрите по правосъдието. В България беше госпожа Вера Юрова, еврокомисар по правосъдието. Трябва да ви кажем, че района, в който се проведе срещата, беше заграден така, че абсолютно никой извън акредитираните лица, включително и много журналисти, не успяха да влезат, за да зададат своите въпроси и да участват в дискусията. Ние близо 3 години се занимаваме с темата, по която вие сте тук, не конкретно темата Пирин, но тя е част, тя е последствието от всичко това, което се случва, а състоянието на съдебната система и нулевата борба с корупцията в България. Може би единствената държава, в която няма осъден нито един виш държавник, нито един в последните 25 години за корупция. При нас корупцията стига до присъдите за корупция, до средното изпълнителско ниво. Именно поради това ние направихме един доклад за състоянието на съдебната система, борбата с корупцията и свободата на медиите, който връчихме, макар и електронно, на госпожа Вера Юрова и господин Франс Тимерманс, заместник-председател на Европейската комисия, и тъй като вие сте депутат в Европейския парламент, след като вече сме го връчили на изпълнителната власт, искаме да връчим този доклад и на вас, и вие да го използвате при вашата дискусия и въпроси в Европейския парламент, защото това, което ние очакваме, да получаваме и отговори на това, което пише и гражданското общество, а не само властта в България. Тъй като последният мониторингов доклад, техническата си част констатира, че няма изпълнена нито една от 17 препоръки, а в политическата част казва, че има политическа воля. Аз като баща на ученик знам, че когато се явиш 17 неизпълнени домашни в училище, не ти пишат частица и не те хвалят за волята да не ги напишеш. Въпросът е връчването на този документ, ако може да го използвате във вашата дискусия в Европейския парламент.
Благодаря, адвокат Величков. Заповядайте, но все пак да ще помоля за конкретни въпроси по темата.
Бих искал да попитам Ивайло Атанасов от Barricada.org. Един въпрос, който не е толкова свързан с корупцията, колкото систематичен проблем. Как бихте коментирали факта, че в момента председател на Европейския съвет за околна среда е българският министър Нено Димов, който е скептик относно предизвиканите от човека климатични промени? И тук не става въпрос просто за скептицизъм, а за отричане на един доста ясен научен консенсус. Това е вашето мнение по въпроса. И смятате ли, че такъв човек може да провежда европейските политики в тази сфера? Благодаря.
Добър въпрос. Климатичните промени са големия проблем, с който трябва да се справим в момента. Имаме само една планета и климата вече се променя до голяма степен. Виждаме това. Говорихме за проблемите с снега вече. Това е много, много сериозен проблем. Не можем да чакаме да действаме в бъдещето. Това не е нещо, което може да бъде решено след 10-15 години, да видим как върват нещата и тогава да действаме. Трябва да се работим на секундата. Климатичните проблеми ще създадат и голям икономически разходи за всички нас. Цената е голяма в политически проблеми. Всички членове на Европейския съюз, всички държави по света всъщност трябва заедно да се борят с климатичните проблеми и това е много притеснително, ако действително председателството, ако председателя на съвета не е много сигурен дали действително съществуват такива климатични проблеми. Наистина те се случват в момента, вече са случили тези промени в климата. Това е много важно за това каква планета ще осигурим за нас, както и каква планета ще оставим за нашите деца в бъдеще. Трябват незабавни спешни действия тази година. Е много важна, тъй като има много важна среща на високо ниво в Полша относно климата. Трябва да работим сериозно по този въпрос. Много държави членки не правят всичко, което е необходимо да правят в тази насока. А те нещата трябва да бъдат подчертани от председателството на Съвета на Европейския съюз. Наистина съм притеснена от позицията на министър в България и той не е единственият министър, който има проблемни позиции. Трябва всички да работим заедно и няма никакво съмнение, че ако не действаме всички сега заедно, после ще бъде много късно.
Като цяло зелените политики са базирани на прагматизъм и на предварителен ранен анализ на опасностите, а не на вярвания или невярвания. Затова ще дам думата за коментари на Борислав Сандов от зелените.
Благодаря. Аз ще направя кратък коментар, не само защото сме пряко в конфронтация вече поради няколко казуса с Нено Димов, а по-скоро заради това, че се занимавам професионално с темата, свързана с моето образование, посещавам срещите на високо ниво, включително последната такава, която се проведе в Бон, на високо ниво по отношение на климатичните промени. Там наистина има научен консенсус, вие сте прав. Какво може да направи министъра? Ами, в момента може само да ни излага. Вече в редица международни медии се появи информацията за неговите думи по линия на климатичните промени и как това контрастира рязко с научния консенсус и с това, което е амбицията на Европейския съюз, който би следвало и се очаква и такава е претенцията да бъде лидер в това отношение. За щастие, министъра не може да взима политическите си позиции. В смисъл, не може да представя политическите позиции като позиции на Европейския съюз. За щастие, нашето председателство е в първата половина на годината, не във втората, когато ще се случи въпросният COP24 в Познан, в Полша, и където водещият съвета на министрите от Европейския съюз има малко по-значима роля, но ще бъде тест, голям тест за самия Нено Димов, включително и за България, предстоящо в следващите месеци по линия на Европейският съвет на министрите на околната среда по казуси, свързани с директивите и с законодателство на европейско ниво. Предстои среща, особено важна, и в София през май месец. Така че се надявам да не пречи чисто като бюрокрация, защото ролята на председателя на съвета е по-скоро да бъде един модератор и да следи процесите, които се случват по линия на законодателството и по линия на решенията на Европейската комисия и инициативите, те да бъдат в синхрон. Ако обаче видим, че това не се случва или че се оказват пречки в този процес, то ние ще потвърдим именно тази негативна констатация, че този министър има друга роля. Всъщност, много ключов въпрос е кой всъщност назначи този министър. Той каза, че е поел ангажимент към кого. Той не е част от партията, някой от партиите на Обединени патриоти. Той не е експерт, и това с климатичните промени го показва за пореден път, не е част от ГЕРБ. Всъщност, кой назначи този министър? Към кого е поел този ангажимент? Това е ключов въпрос. Много ключов въпрос в момента.
Тук започнахме с въпроси от подиума. Ще ви помоля, ако имате още въпроси, максимум 3 въпроси и след това да имаме повече време за индивидуални интервюта с участниците. Благодаря ви. Заповядай.
Добър ден, Слава Антония с БГ. Казахте, че се ангажирате, че смятате, че има връзка между индекса по отношение на борбата с корупция и индекса за свободата на словото в рамки спадането на двата индекса. Може ли да кажете нещо повече? Готови ли сте, примерно, да сигнализирате ОЛАФ или други европейски служби?
Към
към господин Кашъмов, разбира се, тъй като той представи доклад. Нещо повече просто да кажете в тази връзка.
Благодаря. Разбира се, в експертен план мога да кажа, че така, аз съм уверен в тази връзка и тя е обоснована в доклада. Лошото е, че подобен вид проблеми се борят много сложно. Тъй като, примерно, всяка идея да се законодателства и по законодателен път да бъде решен проблем, който засяга свободата на словото, може да се превърне в още по-сериозен проблем. Това са области, в които трябва да се пипа много внимателно, много интелигентно. Ние сме направили конкретни предложения в доклада, които вие можете да видите в препоръките, къде, какво трябва да се промени. Разбира се, един от ключовите въпроси тук е свързан с прозрачността на средствата, които от българския данъкоплатец и от европейския данъкоплатец отиват за комуникационни стратегии и за друга медийна дейност. Тези средства и начин на тяхното разпределение трябва да стане прозрачен, трябва да бъде основан на ясни критерии, трябва да държи сметка за нивото на журналистическата етика, и това са конкретни стъпки, които трябва да се направят. Разбира се, тук представителите и на Европейската партия на Зелените, и на Българската партия ще кажат те какви действия виждат като възможни. Това, което искам да кажа, е, че тези индекси са международни индекси. Те служат, за да може ние да имаме средство, мерки, мерителни уреди, чрез които да диагностицираме проблемите при себе си. Но решенията на проблемите са винаги в нас и винаги трябва ние да ги намерим, ние да ги реализираме и ние да поемем отговорност за това. Благодаря.
Може ли само един кратък коментар, защото тази работа предстои. Ние самите на база на този доклад, говоря за Зелените в България, ще предприемем също определени стъпки. Но едно от нещата, което е много ключово във връзка с последният въпрос, е обвързване на резултатите от комисията, която беше създадена към Европейската комисия и към Европейския парламент, за обследване на разпространителите на фалшиви новини. Пряко обвързване за това европейски средства да не отиват към медии, попадащи в списъка с разпространители на фалшиви новини. Дали по линия на хибридната война, дали по някаква друга линия. Вече две такива български медии попаднаха в такъв списък и двете такива български медии получават средства от Европейския съюз през последните години. Така че това нещо трябва да бъде прекратено. Включително тези медии често пъти използват език и комуникация, която е евроскептична, не просто, а тя е уронваща престижа на Европейския съюз. Така че това наистина трябва да бъде прекратено.
Благодаря, Баби. Това наистина ще бъде един от приоритетите, по които планираме да работим с групата на Европейските зелени, Европейския свободен алианс в Европейския парламент. Имаше още въпроси там. Заповядайте. При вас следна.
Здравейте. Радвам се, че е на посещение тук и поема инициативата депутата Евро Ска Келер. Аз по същия начин, както господин Борислав Величков, искам да предоставя на госпожа Келер доклад на специализирано звено антикорупция, понеже темата е точно такава, изпратено до главния съдебен инспектор на републиката, госпожа Теодора Точкова, и до председател на Камарата на частните съдебни изпълнители, които са организация, която за последните 10 години са преразпределили над 35 милиарда евро национално богатство, като при всичките тези случаи над 90% от делата са опорочени от съда. Когато говорим за съдебна система, когато говорим за корупция, без кардинална промяна в съдебната система, практически при нас нищо няма да се случи. А тогава, когато вече две години от 2016 година по Европалът 8135 се извършва проверка на нашата правосъдна система, как правораздава, ви моля лично от мое име и от името на сдружението, което представлявам, покана за доброволно изпълнение, да ви предоставя докладите на тези звена антикорупция с цел да помогнете по някакъв начин на нашите български граждани и фирми, а по същия начин са ощетени и холандски предприятия, които работят на територията на България.
Вие сте си направили труда, заповядайте да предадете доклада. И ако има още един последен въпрос, моля. Заповядайте.
Павлина Михайлова, независим журналист. Госпожа Келер каза, че ще ходи в Кресна. Знае ли, че там е единственото трасе за рафтинг и че спорта рафтинг се развива у нас много успешно през последните 10 години, обаче поради пак съглашения, олигархически, това трасе може да бъде загубено, защото някои хора планират оттам да мине точно през трасето, защото не може от друга да мине магистрала Струма.
Да, четох наистина за това. Но как прокарването на трасето на магистралата ще навреди на местните хора и на техния бизнес, как те няма да имат местните няма да имат достъп и до нивите си, до своите земи, чето изследване от 2015 година съществуващия път вече е довел до процента увеличение на трафика, намалява присъствието на диви животни в Кресна. Знам, че съществуват алтернативни маршрути и разбира се, трябва да има път до Сол, но може би трябва да се намери начин, лесно е всъщност да се намери път около Кренското дефиле. Трябва да се обмисли този вариант, тъй като ние сега отиваме да го видим това място. Доколкото разбирам, това е много важно за биоразнообразието и за природата и живота, както и за местните хора, които получават възможности за бизнес и работа там. Доколкото разбирам, голяма част от хората, които живеят в района на Кресна, не са много доволни от решението сегашното за магистралата. Бих насъчила на властите и в частност Европейската комисия да не допусне европейски пари да отидат в магистрал, който преминава през дефилето. Това е зона защитена от Натура 2000. И не би било, абсолютна глупост и крайно неразумно европейски пари да влязат в нарушение на европейското законодателство. Това е въпрос, който ще повдигна пред Европейската комисия.
Включително имаме среща с представители на рафтинг и друга част от туристическия бизнес, така че това неминуемо ще бъде също обект на тема на разговор днес.
Благодаря. И тъй като помолиха един наистина последен въпрос, заповядайте.
Тодор Стефанов от вестник Телеграф и Политика БГ. Защо когато Телеграф потърси вас лично за интервю, ви отказахте? И друг въпрос. До кога вие ще коментирате Делян Пеевски, след като той няма нищо общо с този протест на Пирин и няма нищо общо с Неонелов?
Кога сте чули дори веднъж споменаване на Делян Пеевски с казуса Пирин?
Аз, между другото, го очаквах и някак си ви се искаше наистина, както започнахме така и да завършим, за да е по-иллюстративно. Благодаря на всички онези от вас, които показаха професионализъм и етика и които ни уважиха с присъствието си днес. И ще ви поканя за индивидуални интервюта след края на пресконференцията. Благодаря ви.
Пресконференция с участието на госпожа Ска Келер, съпредседател на групата на Зелените, Европейски свободен алианс в Европейския парламент от 9 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.